Milí posluchači, dnes se budeme zabývat hermetismem a budeme zkoumat, zda hermetismus může pro člověka, který se mu věnuje, představovat cestu k jistotě. Naším hostem je básník a terapeut Adam Borzič. Ivan Štampach kdysi v jedné přednášce uvedl, že to trvalo velmi dlouho, nežli se religionistika začala vůbec vážně zabývat hermetismem. Proč si, pane Borziči, myslíte, že tomu tak bylo?
Tak hermetismus je tak zvláštní, složitý a komplexní jev, že myslím si, že nějakou dobu vlastně byla tahle ta specifická, vlastně dost synkretická tradice, nebo částečně synkretická tradice, jakoby opomíjená, protože mohly to být nějaké ideologické předpoklady pro to, třeba řekněme, že religionistika původně vznikla na půdách protestantských teologických fakult, to byly první vlastně prareligionistiky, že jo, takže tam taky trošku mohly být nějaké předsudky vůči tomu podivnému, tmářskému, nesrozumitelnému, heretickému a tak dál. To mohl být jeden důvod, ale myslím si, že prostě šlo o to, že vůbec uchopit ten jev nějakým způsobem a vynést ho z toho náboženského podzemí a podsvětí, to vlastně byl jakýsi specifický úkol a to se začalo dít. A potom taky jako vůbec ve společnosti, řekněme od 60. let, je nějaká kontinuální tendence tyhle ty ezoterické, a teď ten pojem myslím v tom původním významu, protože dneska už máme ten pojem ezoterika v tom smyslu nějakého post-new age nebo nějaké takové té alternativní spirituality, jak se tomu také dneska říká, ale ty ezoterické v tom původním významu, tak směry se začaly prodírat jakoby ven, což se děje už od nějakého zhruba konce 19. století, ale od 60. let 20. století se to děje intenzivně nic.
Když se podíváme do knihkupectví nebo do antikvariátu, nalezneme tam spoustu knih na téma astrologie, alchymie, magie, kabala, teozofie, tarot, rozikruciánství, svobodné zednářství nebo magické řády. Co všechny tyto směry spojuje a můžeme je zařadit do jedné přihrádky nazvané hermetismus?
Tak v určitém smyslu můžeme. Samozřejmě, že každý ten pojem má nějaký výměr. To znamená, my když ten pojem hermetismus používáme, ho používáme v dvojím významu. Můžeme mluvit o hermetismu v užším smyslu, pak se vztahujeme k té tradici, která zhruba vznikla mezi 1. a 3. stoletím našeho letopočtu a týká se vlastně toho traktátu Corpus Hermeticum nebo toho souboru těch textů Corpus Hermeticum a celé té tehdejší hermetické kultury a hermetického myšlení. To je v užším smyslu hermetismus. Ale pak pojmem hermetismus skutečně označujeme tyhle směry nebo tyhle typy duchovních činností a duchovních myšlení, které jste vyjmenoval. A jestli něco spojuje, já si myslím, že ano. Samozřejmě, že když to specifikujeme, tak můžeme mluvit třeba o židovské kabale a křesťanské kabale, později taky jenom hermetické kabale. Určitě nemusí být tradice alchymie, totožná tradice tarotu a tak dál. Samozřejmě jsou v tom diference, ale v zásadě můžeme mluvit o nějakém společném duchovně filozofickém základu. Slavný francouzský profesor Antoine Fèvre, který se zabýval hermetismem akademicky, tak uvádí několik charakteristik té hermetické tradice, podle kterých vždycky rozpoznáme. První je nauka o korespondencích, to znamená představa, že ve vesmíru si věci vzájemně odpovídají. Dám příklad, třeba heřmánek je rostlina žlutoučka, tak odpovídá sluneční signatuře. A sluneční signatuře bude odpovídat i lev právě pro tu žlutou barvu, anebo třeba taky med. A máme vlastně korespondenci, na tomhle příkladu sluneční bych to vysvětlil. Ta druhá definice hermetismu je panpsychismus. Myšlenka, že vesmír je živý. Vesmír je živý a oduševnělý. A to je, myslím, úplně klíčový bod ještě před těma korespondencema, protože ten zakládá ty korespondence. Pak je nějaká třetí rovina, a to je nějaká metodologie duchovního života v hermetismu, a ta výrazně využívá imaginaci. Ta imaginace přesně, řekl jste tarot, na tarot jsou obrazy, magie, to nějaká formy rituálních konání, ale vždycky je to nějaká silná forma imaginace, což ve všech typech spirituality není, že jo? Třeba, já nevím, zen nebo otcové pouště naopak varují před třeba obrazy nebo je s nimi nepracují, ale v tom hermetismu se naopak právě používá imaginace. To znamená, to je třetí významný bod. Potom tu máme nějakou myšlenku kontinuální tradice nebo vůbec význam tradice. To neplatí asi pro všechny ty směry, ale je tu ten pojem perennialismus, to znamená myšlenka nějaké věčné moudrosti, nějaká filozofie věčné moudrosti, její hledání a tam je ta tendence vytvářet nebo křížit ty různé směry a tradice a někdy jsou to samozřejmě takové legendaristiky, ale patří to k tomu hermetickému myšlení, to znamená pojetí tradice. Pak bychom mohli hovořit ještě třeba o transmisi, to znamená o předání, zasvěcení, v zasvěcovacích společnostech, důležitý princip, protože to je vlastně ezoterické v tom původním významu, že to je niterné, skryté, do ústé míry uzavřené vědění a poznání a cesta. To znamená, tohle je taky další způsob, jak vlastně pochopit tu hermetickou soustavu. A tyhle ty body, které jsem vyjmenoval, myslím, že mi jeden vypadne, že vždycky jeden vypadne, vytváří celek té hermetické myšlenkové syntézy.
Proč je hermetismus nazván podle řeckého boha Herma?
Tak to je jedna z takových typických hermetických rošťáren, protože my tam vlastně se setkáváme se dvěma postavami. My se tam setkáváme s postavou Herma ve smyslu řeckého boha, a to je patron písma, patron poznání, vědění, ale taky třeba zlodějů a šedířů, a to je velmi důležitý aspekt, který za chvilku vysvětlím. A pak je tam postava Herma Trismegista, což byl bájný mudrc Hermestříka Veliký, od něhož se odvozuje vlastně ta hermetická tradice, ale ten je v egyptské tradici stotožněn s egyptským bohem písemnictví, moudrosti, bohem věd, Toftem, nebo taky Tahuti mu můžeme říkat. Známe, máme tady tři figury, které splývají v jedno. A to, co je propojuje, všimněte si, že tam je moment toho poznání, písma, slova, to znamená, je to velký důraz právě na tu zprostředkovávací, komunikační sféru. Jo? Hermes je posel bohů, to znamená, přináší nám něco. A tenhle ten komunikační aspekt je velmi důležitý, protože v té hermetické tradici jsou lidé přesvědčení, že ten vesmír vlastně nese určité vědomí, poznání a my můžeme zprostředkovávat a nechat si zprostředkovat toto tajné, hluboké duchovní vědění. A pak je tam taky moment zajímavý toho šedířství, protože právě ten šedířský element není vůbec hermetismu nedůležitý. On tam vnáší do toho trošku tu tricksterskou kvalitu, archetypu trickstera, to znamená kojota, toho, který proměňuje trošku ty situace, trošku šálí a mámí. A tahle šalebnost a mámivost je důležitou součástí hermetické tradice. Takže ono to šarlatánství, které trošku někdy s tou krásnou a duchovní tradicí v těch svých vrcholech opravdu nádhernou vlastně náboženskou filozofií a životním stylem, nebo životní cestou spíš, tak prostě sousedí taky ta šarlatánská oblast všech těch kivadílek a podivných andělských karet a podobně. A ono pro člověka zvenčí to působí jako strašlý kýč a pak tam je taková krása jako Béme nebo Paracelsus nebo Ficino, tak pro boha, co ty má společného s touhletěma hrůzama. Ale když se zamyslíte na archetypem Herma, tak vlastně k té hermovské tradici patří obojí. To znamená, patří tam jak ta vznešenost, ta vážnost, to zasvěcení, ta moudrost, tak ale taky tady tyhle ty podivné zlodějiny na duchovním poli.
A existuje nějaký obraz světa podle hermetismu? Dá se do něčeho takového nahlédnout?
Určitě. Já si myslím, že ten vlastně prosvítá celou tou hermetickou tradicí ve všech jejich modifikacích a pramenech a projevech. Já myslím, že to je to, co jsem říkal vlastně, když jsem citoval ty charakteristiky Antona Fevra, tak tam klíčový je vlastně ta myšlenka, že vesmír je živý. A teď samozřejmě budou nějací moderní hermetici třeba, kteří budou panteisti nebo monisti a nebudou to mít třeba stvořitele, ale třeba v té tradici křesťanské, židovské a islámské, protože všechny tři tyhle tradice mají velmi silnou hermetickou tradici, dokonce bych řekl, že na jejich území se ta tradice odehrávala, tak vlastně tam je zároveň i dá stvořitele, je tam tady nějaký zdroj počáteční, pramen božský, ale současně je tam myšlenka, že vesmír je živý, že je oduševnělý a že navzájem si věci odpovídají, že spolu komunikují a že v něčem, jako kdyby je tu jistá harmonie, jistá moudrost v tom stvoření. Klidně můžeme mluvit o Sofii, protože v hermetických tradicích se hodně, hlavně těch křesťanských, se mluví o Sofii, o boží moudrosti. To znamená, je tu nějaký božský řád. Ten samozřejmě je zasazen do reality, která je narušená, plná pomíjivosti, utrpení, smrti a tak dále. Ale někde v tom základu té hermetické vize je myšlenka, že ten vesmír má prostě nějakou strukturu, nějaký řád a že v sobě obsahuje jakoby živoucí, oduševnělé procesy a člověk je, a tady bychom mohli říct, to je hlavně myšlenka renesanční hermetiku, ale myslím si, že všichni hermetici směřovali, je někde uprostřed mezi tou božskou sférou a tou sférou přírodní nebo kosmickou a je vlastně propojovatelem těch sfér. A to je důležitý moment, ten ústřední moment člověka, ne ve smyslu nějakého antropocentrického, protože hermetická tradice je vlastně docela otevřená přírodě, bychom řekli, že je velmi ekologická, ale ten člověk má odpovědnost, můžeme říct si v tradičním významu, že je knězem toho stvoření, ale je také jakoby spolutvůrcem s tím Bohem a v něm se nějakým způsobem ty sféry nebeské a zemské mají sjednocovat. A to je rozměr, je velmi, velmi důležitý. A pak, když se mluví o duševnělosti, tak někteří zase novoplatonští hermetici mluví o duši světa, to znamená o významu, že sám svět má ještě svoji duši, což právě může být spojeno s tou Sofií nebo Šechínou, s tím feminním aspektem božství, kdybychom to takhle ne úplně přesně, ale mohli bychom to tím způsobem nazvat. dělat, tak tady pak vidíme, že ta syntéza, ta vize toho života podle hermetismu a světa podle hermetismu je univerzum, to je živé a nějakým způsobem odpovídá si vzájemně. A v tom smyslu je velmi poetické. To je, myslím, velká síla hermetického světonázoru, proto tak zaujal třeba básníky, třeba surrealisty, ačkoliv to byly většinou ateisté, tak přes ten hermetismus se k ním dostala spiritualita, protože to je strašně poetický světonázor. Že? Když spolu souvisí Meta, Hermánek a Lev, no tak to už samo sobě vytváří nějakou básnickou strukturu.
Já jsem uváděl to množství knih, které nacházíme v regálech knihkupectví. Co vůbec člověk očekává od toho, že si koupí takovou knihu? A co mu může případně ta kniha nabídnout, nebo jak ho může vést?
Tak samozřejmě závisí v té celé nabídce, jakou knihu si otevře, protože když bychom mluvili o tom hermetismu, jak jsem ho před chvílí definoval, tak ono taky se do toho potom může řadit cokoliv dalšího, že jo, i buď velmi pokleslé, anebo poněkud problematické duchovní jevy. Ale když ten člověk vezme nějakou knihu z kabaly, nebo nějakou lepší knihu o tarotu, nebo z magie, nebo z alchymie, já myslím, že lidé, kteří sahají po takových knihách, tak mají nějaký duchovní hlad, nějakou duchovní žízeň, nějaké duchovní hledání a současně nejsou asi úplně uspokojeni ani, řekněme, nějakým materialismem nebo materialismem, ale na druhou stranu se nenachází asi úplně v těch klasických náboženských tradicích, i když tady by to bylo potřeba trošku jemně rozlišit, protože třeba kabala v rámci judaismu je integrální součástí židovské tradice a nikdo z toho žádnou vědu nedělá. A specifické postavení sufismu, který vykazuje určité znaky hermetismu, má svou magickou a alchemickou tradici. Úplně jinak je to v buddhismu, třeba v tibetském buddhismu máme tantrickou tradici, která je vysoce ezoterní, ale je tak integrální součástí, že nám ani nedochází, že Dalaj Lama je vlastně taky nejvyšší představitel tantry, že to není jenom ten roztomilý sympatický muž, co se objevuje na fóru 2000, ale že taky velký vajrayánový mistr, znamená mistr ezoterického buddhismu, kde jsou velmi podobné analogické věci tomu západnímu hermetismu. Samozřejmě, ale když bychom teda zůstali na křesťanství, tak ten člověk, který bude sahat po té hermetické tradici, tak mu možná nebude stačit úplně klasický ortodoxní rámec náboženství. I když i tady je to komplikovanější, že když se podíváme do dějin, tak zjistíme, že třeba Martin Luther obdivoval alchymii a tak dále, tak dále. To znamená, bude nějakým způsobem chtít intuitivnější, imaginativnější, možná trošku skrytější poznání. Jo, bude v něm nějaký jakoby existenciálnější neklid tohle typu, který ho ale povede k touze po nějaké harmonii a po nějakém nalezení nějaké nové vize pro to univerzum, která by obsahovala i přírodu a lidství a božství v nějaké jednotě nebo nějakém dynamickém propojení. To myslím, když se budu dívat na nějakou idealizovanou představu, proč člověk potom sahá. Samozřejmě někdo potom může taky sahat ze zvědavosti, anebo prostě proto, že si myslí, že na základě alchymie a magie třeba zbohatne, což je opravdu nesmysl, ale někdo by se o to neměl snažit. Takže to je jedna věc. Co mu ty knihy můžou nabídnout? Některé z nich, ty lepší, mu můžou nabídnout uvedení do velmi spletitého univerza, ve kterém jako kdyby bude muset sám hledat a bude se muset sám nějakým způsobem vzdělávat. To, co odlišuje hermetismus v tom hlubším smyslu od té pokleslejší pseudoezoterické tradice, je prostě to, že hermetismus se neobejdete bez intelektu, to by se velmi důležité, prostě musíte myslet, nikdo to tam za vás nevymyslí, musí mít estetické a etické cítění a zároveň ale mít takového svobodného dobrodružného ducha, který vás žene v tom celém neuvěřitelně nepřeberném a velmi komplikovaném a podivném a někdy i obskurním a pitoreským, ale zajisté i velmi poetickém korpusu, teď myslím v tom širším smyslu toho slova, který se před námi rozprostírá. Takže je to dobrodružství.
Vy sám jste se zabýval takzvaným zeleným hermetismem a s Ondřejem Slačálkem a Olgou Pavlovou jste napsali a vydali knihu o Alexandru Duginovi a Hakimu Bejovi nazvanou Proroci postutopického radikalismu. Tak zkuste nám teď jenom tak letmo nastínit koncept zeleného hermetismu a čím vás to oslovilo, obohatilo.
Tu knihu jsme psali s Ondřejem a s Olgou, že nás zaujalo, že dva takové výrazní, specifičtí podivíni, kteří jsou známí hodně z politických kontextů. Alexander Dugin je známý z nějakého postfašistického kontextu soudobého ruského myšlení, měl velký vliv jednou období i na ten Putinův režim, pak teda už byl příliš extrémní. A Hakim Bey zase byl vždycky vlivná postava mezi anarchisty a mnozí anarchisté znají jeho slavnou knihu Dočasná autonomní zóna. Tyhle ty dva muži nás ale zaujali tím, že oni mají velmi silné oba dva ezoterické zázemí, ale vede to k absolutně odlišným závěrům právě v oblasti politiky. To znamená, jednoho to vede k nějakému tomu neokonzervativismu nebo postfašismu, nebo jak to nazveme, tomu současnému alt-right, a druhého to vede naopak k radikální ekologické anarchistické levici. A to bylo zajímavé, protože východiska vlastně zdánlivě jsou velmi podobná, to je právě nějaká forma ezoterismu a nějaká forma hermetismu. Ovšem, když se na to podíváme do hloubky, tak Hakim Bey na rozdíl od Alexandra Dugina je skutečně hermetik, zatímco Alexander Dugin to všechno tak jako zvláštně mísí v tom svém neuvěřitelném kotli svých ideí, k tam se vejde Heidegger a pravoslaví a všechno další. Hakim Bey je vedle té role anarchistického filozofa skutečně hermetik a on tu hermetickou tradici, která je velmi dobře vzdělaný a velmi zběhlý, skutečně velmi silně, aplikuje na ekologická témata. A zároveň asi právě v také skryté polemice s těmi pravicovými hermetiky, což vedle Dugina byl třeba jeho předchůdce fašistický hermetik Julius Evola, tak on v té polemice objevuje takzvanou levicovou hermetickou tradici, kde připomíná jména jako Giordano Bruno a William Blake a Charles Fourier, což jsou jména, která máme spojená i s jinými myšlenkovými obsahy, ale to všechno byly hermetici, to je prostě pravda. A on tuhle tu tradici rekonstruuje a zároveň nějakým zajímavým způsobem mluví o koherentní teorii. To znamená, chce vlastně hermetismus, který bude soudobý, ta zelený znamená taky soudobý, bude v dialogu se současnou vědou, to znamená s tím, s čím může diskutovat, to znamená v případě fyziky, to může třeba kvantová fyzika, může být soudobé objevy v biologii, které už do jisté míry začínají něčemu odpovídat těm hermetickým náhledům. Ta myšlenka třeba, že les spolu komunikuje, les je živý organismus, no to si hermetici mysleli vždycky, akorát to nazývali poetičtějšími slovy. Bude prostě vnímat hlubinnou ekologii a samozřejmě bude se nějakým způsobem zabývat nějakou kritikou mediálních obrazů a mediality vůbec. On volá potom, aby ten současný hermetismus tohle všechno obsáhl, to znamená byl vlastně v diskuzi i se současnou filozofií, psychologií, sociologií, ale zároveň, aby do toho furt nášel tu základní vizi hermetiků. A on tu vizi radikálně uchopuje v tom ekologickém aspektu, že to je vize posvátnosti světa, posvátnosti země. Prostě vesmír je posvátný a život na Zemi je posvátný. A on vidí v tom sepětí kapitalismu a řekněme i státu a vlastně jako v tom celém současném světě vidí tendenci otročit mrtvé hmotě, jak tomu říká, místo vize toho živého světa. A ten zelený hermetismus znamená hermetismus, který se radikálně vztahuje k současné ekologické situaci a vnímá to velké dílo hermetiku, o které hermetikum jde, to je důležitý pojem, završení té celé duchovní soustavy toho života, to nalezení toho kamene mudrců, když to řekneme takhle, tak prostě pro Hakima Beye je vlastně taky formou radikální angažovanosti ve světě, kde ten hermetik vymýšlí způsoby, jak ten poničený svět opravit, obnovit, jak mu vdechnout znovu duši. A proto on vidí spoustu současných hermetiků mezi hlubiny ekologie. A skutečně někteří to trošku přiznávají, třeba slavný americký filozof David Abram, což je pověstná figura intelektuála, fenomenologa, který se věnuje tématu živého světa. On už otevřeně mluví i o magii a pojímá ji právě v tomhle původním významu, ne jakože si vyčarujete milence nebo práci, ale v tom smyslu skutečně toho pojítka mezi světy, zprostředkování toho duchovního spojení. Takže tohle to je v kostce asi zelený hermetismus.
Před námi je teď biblický text, který nám přečte David Schneider. Budou to úryvky z 9. kapitoly knihy Zjevení.
Zatroubil pátý anděl a viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti. Otevřela jícen propasti a vyvalil se dým jako z obrovské pece a tím dýmem se zatmělo slunce i všechno ovzduší. Z dýmu se vyrojily kobylky na zem, byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpioni. Dostali rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zelení, ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni boží pečetí na čele. Ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjeli, nýbrž aby je po 5 měsíců trýznili. Byla to trýzeň, jako když škorpion bodne člověka. V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji. Budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne. Ty kobylky vypadaly jako vyzbrojená válečná jízda. Na hlavách měly něco jako zlaté věnce, tvář měly jako lidé, hřívu jako vlasy žen, ale zuby měly jako lvy. Měly jakoby železné pancíře a jejich křídla hřmotila, jako když množství spřežení se řítí do boje. A měly ocasy jako škorpioni a v nich žihadla, aby jimi trýznili lidi po 5 měsíců. Nad sebou měli krále, anděla propasti, hebrejským jménem Abaddon, to znamená hubitel. První běda pominulo a hle, už jsou tu 2 další. Zatroubil 6. anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas od 4 rohů zlatého oltáře, který je před Bohem. Ten hlas nařídil 6. andělu, držícímu polnici, rozvaž ty 4 anděly spoutané při veliké řece Eufratu. Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí. A jejich jízdních oddílů bylo 200 milionů. Slyšel jsem jejich počet. A ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce, pancíře měli ohnivé, rudě zářící až hnoucí sírou, hlavy konů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra. Touto trojí pohromou, ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam usmrtili třetinu lidí. Vražedná moc těch konů je v jejich tlamách a v jejich ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi a hlavy těch hadů přinášejí zhoubu. A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou, nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kameny i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat. Neodvrátili se od svých vražd, ani čarování, necudností, ani krádeží.
Na tom uvedeném textu je vidět, jak mysleli lidé konce prvního století, alespoň tedy v tom prostředí, řekněme, náboženském, křesťanském nebo možná i židovském. Jaký to je vlastně obraz světa? Liší se nějak od představ hermetiků?
To Janovo zjevení je zrovna kniha, kterou mají hermetici velmi rádi, protože je zřejmé, že to je velmi imaginativní jazyk. V této knize je obrovská obraznost, která se týká nějakých posledních věcí a s tím hermetismem to má určitě hluboké spojení, protože všimněte si, že tam je andělologie, máme tam anděly, v tom textu jsme slyšeli o kosmických událostech, ty pohromy mají kosmický charakter, objeví se tam důraz na ty koně, že mají tu síru a ty oheň a ty časté metafory ve vztahu těm hadům. To znamená, je to taky kosmologická kniha. To si myslím, že je hrozně důležité, když mluvíme o knize zjevení, říci, že to je vlastně kosmologický text. A tahle ta kosmologická dynamika je samozřejmě s hermetismem velmi spojená. Když už pak budeme mluvit o křesťanském hermetismu, tak tam samozřejmě bude kniha zjevení mít specifickou roli a budou se k ní křesťanští hermetici vracet, takže to už je přímá návaznost, ale to byly věřící křesťané. S tím klasickým hermetismem to bude mít tyto podobnosti, ale ten nemá takhle dramatickou eschatologii a tady je taková dramatická obraznost, tam dochází vlastně nějakým mukám a tak dál, což samozřejmě může zase, když bychom to vykládali doslovně, potom dávat docela strašlivý obraz Boha. Takže je potřebný s touhle knihou odvlášť zacházet velmi podle mě opatrně a jemně.
Když se podíváme na vyznění toho textu, tak tady je řečeno, že se lidé neodvrátili navzdory tomu všemu, co museli prožít a přetrpět od výtvoru svých rukou a nepřestali se klanět démonům a modlám a neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností a krádeží. Má takovýto, řekněme, morální rozměr i hermetismus v sobě?
Je zajímavé, že tam je použitý to slovo čarování, že v tomhle textu a v hermetismu vlastně mluvíme o jisté formě čarování, tam mluvíme o magii. A teď vlastně zajímavé na tom ukázat, kdyby ten křesťanský hermetik ten text četl, jak on by chápal toho čarování. Protože křesťanští hermetici jako Paracelsus a Eliphas Lévy později v 19. století, ale i Ficino Mirandola, prostě tyhle texty samozřejmě znali, protože to byly většinou vzdělaní lidé, často klerici, takže prostě byli nějakým způsobem s tou křesťanskou látkou dobře propojeni, spjati. A jak by oni tohle tomu rozuměli? A oni by řekli, že to čarování v tomhle kontextu, tak jak to o tom Bible mluví, je vlastně nějaká upadlá snaha ovládat prostřednictvím nějakých bůžků, nějakých nebeských sil, které zaměňujeme za stvořitele, tak jako pomocí toho ovládat za účelem získání nějaké moci, majetku a tak dále. A tohle by oni sami odsoudili. Zatímco ta magie v jejich pojetí je magie, která musí nějaké etické standardy a vůbec si nemyslí, že tady nějací bůžkové jsou jako kdyby víc než Bůh. Bůh je vždycky zdrojem těch sil všech. Akorát ten hermetik, protože člověk je obrazem Boha, má jakési zvláštní duchovní právo, které mu dává sám Bůh s tím duchovním univerzem pracovat. To vlastně vychází z té ideje vtělení, že vlastně člověk má specifické místo ve stvoření, to je ta prostředkující role. Takže samozřejmě v hermetické tradici nacházíme velmi silnou etickou rovinu, nějaký soulad s univerzem, nalezení velkého díla se v alchemii chápe jako dar boží, je k němu potřeba modlitba, je k němu potřeba pokora. Tohle je taky součást hermetické tradice. To, co chápeme běžně jako křesťanskou mystiku, tak je vlastně v rámci křesťanského hermetismu součástí toho. Krásnou figurou v tomhle je třeba Paracelsus a jako Bem, u kterých obou vidíme, že jsou to zbožní mystici, ale zároveň jsou to alchymisté.
No ale potom tady máme v rámci hermetismu i něco jako je černá magie. A tam už se zdá, že je spíš přítomno zlo a práce se zlem.
Ano, to je důležité asi ten pojem zdůraznit. V klasickém hermetismu se setkáme s myšlenkou, že magie sama o sobě není nikdy bílá nebo černá, ale že je prostě neutrálně magií a závisí na tom, k čemu ji používáme. To znamená, používáme-li ji ke zlému, tak ji říkáme černá, používáme-li ji k dobrému, tak hermetici sami ten pojem bílá magie nepoužívají, to je víc pojem, který se používá lidově. Takže samozřejmě nějaká magie řádná. Zatímco tohle je nějaká destruktivní forma, která je za účelem. Samozřejmě, že tady je potřebné ale říci, že můžou být taky třeba nějaké noetické dynamiky, kdy někteří ti hermetici chtějí prozkoumat to univerzum skutečně i z těch temnějších sfér, což ale neznamená, že to chtějí za účelem konat něco zlého, ale je to spíše nějaká noetika, snaha toho poznat. A Jan Geffer, velký český hermetik, který byl římský katolík věřící, tak říkával, pro černého i pro bílého stejná askeze, stejné poznání. Ve smyslu, že to, co s tím ten člověk pak udělá, tak to už je potom ta další fáze. Samozřejmě existují nějaké formy destruktivní magie a dnes obzvlášť v té současné magii, orientované chaos magickým způsobem nebo v telemě, už ty pojmy dobra a zla budou nějakým způsobem filozoficky uchopeny, i když i tam samozřejmě zůstává nějaká snaha o nějakou etickou rovnováhu. Ale když jsme na půli klasického hermetismu, tak můžeme rozlišit, co je a není černá magie.
Adame, my jsme na začátku si řekli, že se budeme ptát, jestli hermetismus může představovat cestu k jistotě. Může?
To je velká otázka, protože já si myslím, že hermetismus člověka učí spíš surfovat na vlnách nejistoty a v tom nejistém univerzu, v tom neustálém proměnlivém vesmíru nějakým způsobem žít. Ale jestli tím myslíme, že je to nějaký vnitřní kompas a že pokud člověk se vydá touhle cestou, takže nalezne určitý druh jakoby živého a vlastně bych řekl i laskavého vesmíru, tak ano. Ale s jistotou je to vlastně složité v duchovním životě. Já si myslím, že život je prostě radikální nejistota a možná hermetici si to velmi hluboce uvědomují, ale na téhle cestě té radikální nejistoty mají nějaké, řekněme, vlídné síly, které se projeví v přírodě i v nebeských světech, které nějakým způsobem směrují. Jo, a tohle myslím, že může dát. Ale hermetismus je ve své podstatě obtížná cesta, kterou stejně budou chodit jenom nemnozí.
To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.